un zuzugan digertu. Dena gezurra dela batzutan sentitzen dut, baina zenbat maite dut. Denbora badoa eta gubere alboan emozio guztietatik ikasten. Oraindik zurekin ametxe egiten dut etenik gabe. Zure
eskerrik asko elatxelau. Eta orain, itzali zazu argia. Anitz, ez egin betiko txistia.
Baina oiana, zer izaten duzu? Orain, elatxelauko Ibai eta Danel datoste.
Ah, bai. Bueno, ba... Hasi.
Kaixo entzuleok, gaur liburu baten gomendioarekin gatoz. Txugumiobak idazlearen dit note izenburua duen liburua aukeratu dugu. Liburua oso interesgarria delako eta nahiko luzea delako aukeratu dugu.
Ezagutzen alduzu idazlea, Tsujumioba Japoniako manga gidoilari baten ezizena da, oso ezaguna da mundu osoan. Bere benetako nortasuna ezaguna da, ordea. Uste dugu 1986ko otsaiaren 28an jaio zela Tokion. Zaletasun bitxiak dauzka. Hoien artean te katiluen bilduma egitea. Danel, liburuaren nondik norakoa kontatuko aldizkiguzu?
Liburu honetako protagonista Lizia Gamizeneko ikaslea da. Aspertuta zegoen egun batean, kuaderno beltzat aurkitu du lurrean. Kuadernoa urriuk izeneko eriotzaren jainkoa gizakien mundura aspertuta dagoelako bota zuen. Kuaderno oso itxia eta beldurgarria da. Bertan pertson baten izena idazten bada pertson hori hile egingo da, baldintza batekin. Idazten duenak pertsonaren irudia buruan izatea. Lig kuadernua erabiltzen hasi zen kriminalak hiltzeko. Berak aizkilerik gabeko mundu perfektu bat sortzeko asmoa zuen. Mundua horri ikira zeitu zioten. Poliziak zerbait badaki.
Doan edezkeiago kontatu.
Bale, hemen txautziko dut.
Ze liburu interesgarria eta beldurgarria ez da? Bera liburu beldurgarriak gustatzen ba. Zaizkizue, badakizue, neat note, izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Aio!
Eskerrik asko elatxelau. Eta orain, itzalizazu argia. Oiana, ez egin betiko txistea.
Aize geza, humorean eska.
Grazia, ubere de maietik bidaltzen didazu, bale?
Benetan, zurekin hitz egiten dudanean ematen du pazientzako asignatura berri bat dela.
Ai, eskerrik asko.
Bai, kanta az Dalila.
Jarraitu dezagun dantzatzen, gorputzak berotu arte. Gozamenean aurriritzi guztiak soberan daude.
Eraman azazu zurekin gauean, salbatu nazazu azken unean. Erakutsi datzu zein den bidea. Artea
sentitu gorputz osoan barrena
Urbildu zaitez nire gana Gaur ez dugu denbora galduko erotu nahi dut zure alboan Benak astu dantzan astean
Itzali zazu argia ta igo volumena Zutani hemen korapia tuta Itzali zazu argia ta igo volumena Zutani bakarrik eta kantu hau ezurreta
Ara zinko eta zuri uskara Ondo aritzen zara izateko ara barra
Hau bai kanta polita ez da, anitz?
Bai, bai, oso polita Bestale, LH5-eko Julen eta Odei daude bere haien efemerida kontatzeko prest. Guazen hitza ematera.
Aurrera!
Arratsaldeon, gaurko eguna ez da nola nahikoa. Historian arrasto handia utzi zuen gertakari bat gogoratuko dugu.
Gaur maiatzak amalau da eta orain dela 46 urte, hau da 1980an, Martin Zabal eta Berez Gaiurera iritsi zen Pansanten basarperekin batera. Munduko mendirik altuena iritsi zen lehen euskalduna izan zen.
Martin Zabaleta mendirzale gipuzkoarrak zuzendutako espedizioa Everest gailurrera egin zuen lehen euskaldun espedizioa izan zen. Duela 46 urte. Haien aurretik 103 lagunek bakarrikan lortu zuten iritsi.
Ederra da jakitea gure ikurriña munduko mendirik altuenaren gailurrean dagoela, ezta?
Bai. Gaur egun Martin Zabaleta Montanan bizi da. Estatu batuetan eta mendiko gidari gisa egiten du lan. Oraindikan beste efemeride bat dugu kontatzeko. Aurrera odei.
Bai, Julen. Orain dela 125 urte azken balea hilzela, 1901 urtean harrapatu zen Orion azkena. Hortik gero ez dira gehiago harrapatu. Espero dugu guk aukeratu dugun efemerideak zuen gustoko izatea. Hurrengora arte.
Hauek bai efemeride interesgarriak.
Bai, baina efemerideak kontatu eta gero korrika joatera dira?
Ideia teman didazu. Zer iruditzen zaizu korrika kanta jartzea?
Ona, anitz. Ba, emaio playari, moja.
Santa Grazitikan zarra kastelura eta rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara sorgin baten azken kanta itoizko kaletan zer gara euskara beraz bagara maixux eta erramunen herrian
Maitasun eskutiz baten bide luzea, Xiberutikan mende baldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila.
Azken txanda iritsi da. Hemen ditugu LH6-ko Aimar eta Nai albiste bat kontatzeko.
Hasi ba!
Kaixo Rokieta, gu Naia eta Aimar gara. Eta gaurkoan albiste eder batekin gatoz. Naia, gaur albiste kontatuko dugu?
Asmatu.
baina eman pista bat.
Bale. Zarauzko eskubaloi talde bati buruzkoa da.
Neska edo mutilena?
Asmatu.
Badakit, Aiala neska taldeari buruz?
Ez.
Amenagarri buruz?
Oso ondo, asmatu duzu.
Bueno, orain badakienez zeri buruz hitz egingo dugun, az gaitezen azaltzen.
Ba, Amenabar Espainiako zilarrezko mailako taldea da. Eta asteburu honetan, Kanariaseko Las Palmas uhartera joan dira txapelketa batera. Eta hiru partidatik hiru irabazi dituzte igoera zuzenean lortuz. Eta ligaren ere partida guztiak irabazi ditu.
Ze onak diren, ni ere beraien taldearen jolastu nahi dut.
Baina zu futbolean jolasten duzu eta.
Badakit, baina beraien taldea jolastu nahi nuke.
Bueno, jarrai dezagun.
Ostiralean izan zuten lehen erronka, eta Kataluniako Larroka taldeari irabazi zioten, 37-30. Larun batean etxekoen aurka jokatu zuten, eta 35 eta 30 ere bai irabazi zuten.
Aimar, txantxetan ari zara, ezinezko da pi partida emaitza berdinarekin amaitzea.
Bai, posiblea da.
Txundituta utzi nauzu. Bestalde, igandeko partida hirugarrena eta azkena, Valentziako Sant Joni 36-35 irabazi zioten. Partida amaierako bozina aditu zenean Amenabarreko jokalariak, familiak eta zaleak pozez lertu ziren. Hala ere, duela bi urteko igoerarekin alderatuta oso ezberdina izan zela azaldu du Ostolazak.
Ostolaza?
Bai, Ostolaza.
Baina Ostolaza ni naiz, Aimar Ostolaza.
Bai, baina Amenabarreko 8 zenbakiak ere Ostolaza da. Aimar, uste dut amaitzeko ordua dela.
Bai, hala da. Bueno, espero dut albiste eder honek postu egin zitu ez dela. Zarauzko eskubaloiako talde hon eta eder batek milaz igo duela jakiten.
Azkenik, esan nahi dugu informazio guztia kukatik atera dugula. Hau izan da guztia, bitartean ondo bizi.
Agur!
Eskerrik asko LHZ, zuek beti eredu. Oiana, zoritxarrez irratiari amaiera eman behar diogu.
Anitz, baina zerbait falta da.
Bai, eskerrik asko Arraio Irratia, zuengatik hau guztia egin dezakegulako.
Orain bai,
biarrarte aio.